Jæja, það ekki hægt annað en að byrja við jæja núna.
Nei, menna, ágóða gesti í dag.
Já.
Herðu, ég var að stilla riffilinn.
Já.
Núna í, hvað, fyrradag.
Já.
Fransi riffilinn.
Og hvernig var það kom út?
Herðu, þetta var svona sentimeters. 1,5 cm eitthvað leis.
Grúpan?
Grúpan, 100 metrun.
Varst það hérna, þú varst að nota skotin sem þú varst að hlaða sjálfur eða ekki?
Já, sem að hann...
Já, það frændin að það. Ja.
En hann, já, var að hlaða. Þetta að koma mjög vel út. Það aðeins breytt hleslinu sem ég vannur, sko.
Já.
Það bara alveg, en að smett skjóta rifillinn. Og náttúrulega með þessum sjónuka sem þú ert að pælja að fá þig líka ekki.
Já. Basnell sjónleikar með þér.
Basnell, light tactical trublað græja, sko.
Já, ég spenntið fyrir að prófa hann, sko.
Já, þú náttúrulega prófa hann hjá mér.
Já, já.
Þetta alveg...
Það gaman að prófa hann á riflinum mínum.
Já, mun og svo geta sett í 36-inum zoom á löngufærunum, sko.
Já, líka bara eins og núna stutt í grennivislunum hjá okkur og gott að geta samstilt okkur. Skilur við, erum að skjóta?
Já, náttúrulega hann að... Við erum báðir að hann að koni núna með mil. Skrú upp eða niður, sko.
Akkurat.
Þannig að við vorum alltaf með móa og mill, en...
Já, já, nú vorum við að samina.
Nú vorum við konir að sama blaða, en þetta hætt að vera annar að gíska, sko.
Já. Þetta bara frábært. Herðu, við erum að fá hérna góða gesti að norðan.
Já, heldur betur.
Það hérna strákarnir í Northwest Game, Jón Marell og Ævar Smári. Verið velkomni, strákar.
Takk fyrir
það. Hérna, við byrjum, erum vanur að byrja alltaf að, hérna, og spyrja menn út í það svona hvernig upphafið í veiðinni hjá, eins og þú, með þig Ævar, hvernig...
Já, við byrjum ekki saman í veiðinni hjá Nonni.
Nei.
En ég, hérna, það voru bara félagar minni sem að spyrði mér á gæs eitt kvöldi, ég hafði aldrei farið í þetta.
Nei.
Fór og fótið pappa og fekk lánaði gamla tvíleipu hlifi hlifi.
Já.
Og mætti síðan út með tvíleipuna mína og þryggjadómi sem byrsan tók ekki og... og bollagallan, appisnugur á bollagallan og segja, heyri strókar, ég tilbúinn. Þeir horfðu með eitthvað geðu ykkur. Veistu, við erum að fela okkur. Fyrir hverju? Gæsinni? Ég bara, já, já. Í hverju á þið þá að vera? Ég á ekki neitt nema bara bollagalla til þess að vera mér fór bleitinni. Hún fór í kvöldveiði og það var fundið einhver grár fatnaðar á mig og ég var í einhver gráum galla hann að náða að fela mig í sandinum. Og þannig er bara að byrja þetta. Fljúi upp ykkur og endur, ég sagði, strókar, það eru endur, já, það eru löngu farnar, það fara allar í einu. Það mér langur að gá, flýgur upp önd og ég gríp upp byssun og skýta eina, hún steinleikur og síðan...
Í fyrsta skoti?
Já, síðan já, ekkert aftur snúið,
já.
Þannig að ég bara búin að vera fallið fyrir þessu síðan að vera í veiðinni. Sko.
Það líka geggja að hérna, ná fugli strax í fyrsta skoti, sko.
Já, líka að því mér brá svo, sko, allt hér er bara spýtist upp önd, hérna, réttið tætnar á mér og flýgur eitthvað upp og ég... Bara rífið byssuna og
já.
Hún smelli ykkur, sko.
Þess veitlega maður. En þú, Nonni, hvernig hérna, svona, byrjar þetta hjá þér?
Já, þú ætti nú að vita það svona. Við byrjuðum mikið saman í þessu.
Já, já.
Við vorum alltaf að djöfla stanna í Raunsáni á Stöng.
Já, já.
Hún leið, þú varst komið bílpróðið.
Ég held að séu ansi margir hérna á Suðurlandi sem að upphafið í veiðinni, það byrjar alltaf í Raunsáni. Já. Já, það nefnilega máli, sko.
Svo náttúrulega fórum við saman í byssulefið eftir það.
Já, já. Svo... Hverju ótarðir alveg?
Já, já, við erum náttúrulega búin að fá svona smjörþefin á þess að fikta eitthvað svona út í sveitum og
já, já.
Prófa þetta. Og...
Það... Man eftir þegar vorum að vinna saman hérna hjá ákveðnum fyrirtæki hérna Selfossi og við fórum í ársatíðaferð. Þar var ekkert, hérna, vera, snýrist ekki um áfengi eða drykju, það snýrist byssur.
Já, já.
Þar fengum við heldur betur að njóta og lifa.
Já, við fengum að vera dálítið fyrir alls þar og hlaupa með alls konar vopn.
Já, þetta er ógæslega gaman. En hérna, strákar, þið haldið nú úti hérna, Instagram síðu, Northwest Game, eru svona að byrja á því í raun og veru, þið ekki búin að vera með til lengi í gangi?
Hvað eru búin að vera með þetta í tvö ára? Við hefum bara verið afskaplega latir við að setja inn og kannski mættum hisi upp um okkur og
Já.
Sýna meira frá og vera með betri búnaði að taka upp og fleira
Akkurat. Er það einhver stefna hjá ykkur eða?
Já, það alltaf draumurinn að geta sýnt meira frá því að okkur fyrir strullu gaman að horfa á aðra veiða og þá náttúrulega viljum við geta sýnt frá því sem við erum að gera sko.
Akkurat.
Það líka bara gaman að fylgjast með öllum á veiðum eða,
Já, sérstaklega á öðrum landsvæðum
Já, tilfinningu.
Já, bara veist, að sjá menn eitthvað nýtt og hvað að gera. Og
algjörlega.
Svo kveikir þetta aðeins í manni ef maður kíkir á Instagram og sér einhverja veiða og ríkur maður og stað og fer að veiða líka. Og
já. Eru þið hérna, eru þið búin að vera duglegir við það að mynda, þú veist, þetta efni sem þið hafi verið að gera, skilur við, eða svo leiðis?
Nei, við hefum reyna verið allt og latið við það.
Þið eru að veiða meira en þið eru að sína frá?
Já, já, við sýnum ekkert alltaf frá.
Nei.
Það stundu gleymist það einhvern og mikið að byrja og svo allt í föttu og það ekki búið að mynda neitt og þá fyrir við að reyna að mynda eitthvað.
Þetta rosalega mann, mér farið og erfitt er að vera að gera þetta.
Já, það erfitt að vera á fullu að hlaupa að stilla upp og kannski að maður seinn eins og vill oft gerast að reyna að sýna eitthvað frá því á meðan.
Já.
Svo þetta líka oft erfitt, maður að vinna svo mikið í myrkri. Já. Það erfitt að taka upp í myrkri, maður að stilla upp í myrkri og svo maður að taka saman í myrkri og glemda að sýna eitthvað og allar að reyna að sýna það í myrkrinu aftur. Og
já, þið eru náttúrulega aðalega að veiða á kvöldin.
Já, við gerum mikið að því á kvöldin.
Hvar eru þið, hérna, í gæsinni og öndinni, hvar eru það djöflast?
Já, við erum svona langmest hjá, í landi hjá félag okkar hérna bara í botn eða þarna í miðfyrunum.
Já.
Og það svona þægilegast og kannski stingum við upp að við hvern annan í vinnunni bara já, heyrðu og kíka hvað í kvöld og bara skreppum maður og það pottið alltaf ein, tvær endur og kannski gæs.
Akkurat.
Og þægilegt maður. Skreppu bara með litla fyrirvara og það eitthvað yfirleitt.
Já.
Eitthvað kropp. Já. Svo við farið svolítið í ósinn á miðfyrirránni og það líka oft að gera bara fína gæsaveiði eða enga.
Já.
En oft já, eitthvað andakropp og eitthvað svona dúllir í.
Þetta bara veiði eins og hvað annað, sko.
Og svo höfum við náttúrulega stutt í þessa heiðar í kringum okkur eins og Víðita seiðina og Arnáva seiðina og Holtava reiðina.
Já. Er það stund að það er mikið?
Gætum gert miklu meira að því það náttúrulega kannski eins og síðustu tvö ár hafa verið svolítið erfið fyrir okkur nonna með lítil börn og maður getur ekki laupið eins og maður vill
Akkurat.
Og myndi kannski fara miklu meira upp á þess að heiðar og liggja meira yfir þessu póllum og spá í þessu Já. Þetta kannski meira svona allt erum fáum að fara á þá getum við stokkið og
Já. Eru þið að fara þú veist nokkur dögum eins og fyrir 20. ágúst eru þið að fara nokkur dögum áður skoða aðstæður og finna polla og svona kortleggja svæðið?
Við höfum gert það,
Já.
Ekki mikið eins og bara síðkastið, það því þá höfum kannski bara verið meira tímalausir.
Já.
Þannig við höfum ekki haft tíma í það, fórn okkur í það, heldur meira kannski bara rjúka og fara í einhverja polla sem að við höfum veitt í og höfum vitað fugli, en svo kannski bara engi fugli. En svo við lentum í fyrra, við fórum í poll sem að við höfum farið í og gert bara geggjað veiði, svo bara allt svo blautt í fyrra vatnið var langt upp fyrir bakkana og engi félustæðir mættu við þarna það var alltaf þúa til þess að fela sig í árið áður að minna vatn og þá getum við legið í bökkunum og falið okkur sko.
Já, þetta er nefnilega það er rosalega flóki og erfitt að fela sig á að heiða gæs
Já, mér hefum manna við hefum mjög mætt bara nefna það sko á mótnana og bara hlaðið í byrgi sko.
Já
Týnt grjót og labba með það og
Já, já, við veist, maður reynda svo þarna sem við hefum verið, það bara lítið grjót kannski, þetta já, bara mýra flóar langt í kring og erfitt að finna grjót
já.
Er hann mikið veist, sótt af öðrum mönnum þannig, veist, er það lendi í vesinu oft er það að fara á póllin sem ætlið að fara á og þá eru aðrir á honum og eitthvað svo leiðis
Við höfum lent í því sérstaklega svona kannski fyrra á tímabilinu að sjá að það náttúrulega það stutt að fara á Reykjavík líka þannig
Já.
Menn að koma og við höfum verið laðra stað úr bílum með allt rastlega bækinu og svo allt inni komið fjórhjóla hann fyrir fram að tænnar á okkur og komið í bollinn.
Já. Er leyfilegt að fara á fyrirhjólum að það?
Ég held ekki.
Nei. Þetta bara út af vegar.
Já, ég held að það sé, teljist sem út af vegar rakstur en, en maður eru alveg síðan menn gera þetta.
Já. Já, það alltaf og mun alltaf vera einhver svona reytingur skilur á
Það djúlst svo ekki að það vera að sjá poll í kíkinu sem enginn á og svo að maður laður á stað og það enginn í kring og svo kemur fjórhjól á flegið ferð og nær pollinu rétt og undamæni sko
Það erfitt sko
Fóru ekki að töluðu við þá bara?
Nei, við þetta var svo langt labba, við snýrum bara strax við og ákveðum að drífa okkur í bílinu og fara að finna eitthvað annað
Þegar þið höfðu tíma í að skoða, leita og fylgjast með og, og svona kynni ykkur aðstæður eða þegar eru bara svona skreppa finnst ykkur vera munur á viðinni?
Já þetta munar að náttúrulega eina viti í þessari heiðakja sérstaklega fyrir okkur þegar það stutt að fara að væri að fara kvöldið áður og finna póll
Já.
Og hérna bara vera búin að spotta út góðan stað og allt og
fylgjast kannski með kvöldfluginu
Já, vera bara upp á einhverjum hólmi kíkja, horfi kringu svo að sjá hvað æskilegt annað sko
Akkurat.
Svo ennáttúrulega þessu Google Maps og Já. Öll þessi kort að hjálpa okkur mikið að viðst, finna póllana að því maður sér á þessu góða loftmyndir að þessi bara hvernig póllani lítu út og þú sérði ef það einhver sandur í þeim eða eitthvað í bökkunum að þetta sé eitthvað spennandi
Já.
Þá kannski gerir maður sér smá tíma að leita að þeim
Algjörlega, algjörlega. Þetta mér finnst þetta vera svona eitt af svona lykil atriðunum er svona þú veist auðvitað alltaf hægt að skreppa svona og kíkja þú veist og prófa og en mér svona að finna rétta staðinn það svona eitt af lykil atriðunum ég hef ekki að segja að þú ætlar að veiða vel skilur en mér samt geggjað og ég þú veist við gerum það einu sinni senst þá fórum við bara á poll sem ég vissi af já, það var senst það fórum á poll sem ég vissi af og bara svona, þú veist, fórum alveg blint í hann það líka ákveðin spenningur
já, já, það rosa gaman að prófa einhver nýja polla og...
já, svona fara alveg blint í þetta skilur við
og, veist, og ef maður í góðu veðri þá náttúrulega bara geggja að liggja bara heiði og
veist,
það bara ekki
slaka á og svo þegar að þögnin kemur og svo allt í einu heyrir í gæsinni þá alveg fer maður allt á flug og svo gerist ekki neitt og Svo allt í hennu kemur hún,
Já.
Þetta alltaf bara geggja.
Eruð þið að nota mikið að gerfi gæsum og svona, þið eruð að hefa gæs?
Við hefum alltaf tekið eitthvað með okkur.
Já.
Við vorum að notast svolítið við hann að fött gæsinnar.
Já.
En svo keiftu við fyrra eitthvað svona gúmi dót sem að er sambrjóðarlegt og físlétt, sko.
Já.
Og lúka bara mjög vel, svona full body gúmi dæmi.
Já.
Og er mjög þægilegt að bera á heiðagæsina og alltaf er að komast upp með að hafa þetta eins létt og maður getur
Já, já Það náttúrulega ef maður gerir veiði á heiðagæs þá er mjög leiðarlegt að vera með, þú veist, þungar og erfiðar gerfið gæsir að bera skilur við heim
Já, en ef það er stutt að labba og pollarnir eru þannig þá tekið Evian X-in með og
já.
Stungi prikunum niður og látið að standa í bóttilum og bökkunum og svona
Já, já
Það með ekki sett flótgæsi með það
Jú, líka já. Það rosa þægilegt að þið eru margar þessar kippur í þessu nýja dóti öllu
já.
Þægilegt að halda á einni kippi í hendinni einn tekur að sér að taka eina kippi með sér
Algjörlega
Hinn er bera eitthvað annað, taka skoti inn og...
Já, já, bara svona samvinna að þessu
Já
Það er hérna Ég er svo gaman að og það við byrjuðum á mjög svipaðan hátt með mitt fött geðsirna sko
Já.
En guð minn góður hvað er rosalega fegin að við sem hættir að nota þetta
Já,
þetta er svona
Þetta virkar alveg sko
en
þú veist það virkar ekki nógu vel
Nei, við höfum alveg gert geggja að veiði með föttið og veist, fengi geðsi flott inn hjá okkur en Æ, það eru líka bara leiðilegar veist.
Já, þú veist, það er lána þú veist Ég held að sé alltaf meiri líkur og veiðir vel ef að þú erum með betri að gera ekki sér. Ég held að sé alltaf.
Já, já, já. Ég held að sé ekki spurning.
Alla annað svona, þú veist, eins og með fötti, þetta svona, þú veist, gera ekki sér sem velu kannski ekki.
Þetta samt þú í ströllu sniðut eins og á heiðagæði, sko.
Já, já. Þetta er mjög þægilega gæsir að bera og...
Fer ekkert fyrir þessu gott að setja þetta í, tróða þið svona í einhvern babpoka og...
Já, ég líka krækt þessu utan á hana, handfangi hana.
Já.
Algjörlega, sko.
Það er að koma 12 kippuna og...
Eru það að vinna með mikið að gera gæsum á heiðagæs?
Nei, ekki mikið, við erum alltaf, við erum ekkert að fara margir og við erum ekkert að bera allt og mikið að drastli.
Nei.
Við erum alltaf að vonast þess að þurfa að bera eitthvað fugl tilbaka.
Já, en eins og með túnaveiðina hjá okkur, eða agraveiði eða hvernig, þú veist, bara morguveiðina, þið stundið hann eitthvað?
Aðeins, en ekki nóg mikið, það er svolítið svona kannski erfiðar með að vera mótnarna hjá okkur.
Já.
En,
Er það bara út af því að svæðið býður ekki upp á það?
Það er eiginlega bara bæði, það er svona En jú, við höfum fengið flotta staði en eins og við fyrra þá var bara var þetta hún svo flakkandi gæsin í svo okkar svæði
Já.
Það við eiginlega bara nefntum ekki vera að leggjast af því að hún var svo flakkandi á milli túna og svæða og maður var einhvern veginn ekki þó maður stillt upp og hún leit ekki við okkur
Við höfum líka rosalega mikið verið að treysta á heiðagæsina þegar hún að leggja stað til Grænlands.
Já.
Eða koma frá Grænlandi.
Koma frá Grænlandi.
Já, já. Já, hérna, hún komið en hún stoppaði bara rosalega stutt hjá okkur í fyrra.
Já, ok.
Yfirleitt að við verið meiri hlutin sem verum að skjóta heiðagæs sama hvort það upp að heiði eða á láglendinu.
Já.
Og núna í fyrra held ég þetta hafi verið 90% grágæs sem við skotum, sko.
Já, ok.
Og árið áður var það alveg tverju öfutt, sko.
Já.
Það svoleiðis.
Já.
Það
var bara eins og árið áður, þá stoppaði grænlenska gæsir, kom snemma,
Já.
Stoppaði lengi hjá okkur og það var bara nýr á láglendinu, bara snemma, var allt mólandi í heiðagæs.
Hvenær var það, hvenær á árinu? September að...
Já, þetta var nú bara kannski upp úr miðjum september, eitthvað svoleiðis.
Já, já, já.
Sem að við vorum að fá heiðagæsina bara ótrúlega mikið inn. Bæði í kvöldflug bara á láglendinu og í, hérna, í tún á mótnana og...
Já, þetta einhvern veginn, ég veit ekki, það fínt að heyra svona sögur á norðana, þegar maður alltaf hennar fyrir sunnan og... Og mér fannst eins og heiðagæsinn einhvern einmitt grænlæska síðast og hún einhvern veginn bara svona skautaði í gegnum landið út, sko.
Já, bara við sáum hann ekki.
Nei.
Það var bara einhvern veginn örfóð dagar og hún var bara dóndi á yði, svo frikra sér gegnum svæðið.
Já.
En við erum að binda mikla vonir núna, við erum búin sem var alveg haug og helling af heiðagæs bara núna á svæðinu.
Já, vorgæsinni.
Já.
Já,
og það er alveg heiðagæs og helsingjum og það er bara... Við erum ótrúlega mikið af gæs á svæði núna svo dreift.
Ok. Eru það að fá eitthvað hérna af Helsingi á
höstinu? Það hefur alveg dottið inn, sko.
Það alltaf ég á gaman þegar það dettur inn, hann svo villuð svo skemmtur þetta við
það. Ég lendi mig eitthvað nýðið upp að heiði að ég út í miðið polli að rölda með einhverja heiðagæsir í land og er að horfa framan í strákana, svo allt inni rífaður upp byssurnar og bíði eftir ég komið aðeins nær til að geta skotið sikkur með við mig. Já. Það koma Helsingi fljúgandi aftan að mér og ég stend út í miðum bolli með dauða gæsir í hendinni. Það lá eitthvað smáur hófnum og ég snýri bara við hendi í land sem ég á mig í fanginu og náði það og kem mér og leggst. Ég ekki lagstur þegar hópurinn sem varum að skjóta úr kemur, snýri við og kemur aftur til okkar.
Já, ok.
Og við kláruðum hann þá.
Nei, shit.
Þetta bara...
Það var upp að heiði bara.
Já.
Já, ok.
Er ekkur Helsingi þú veist, að verpa upp á heiðum?
Ég held að ég hef ekki vita til þess, ég held að það sé Grænlands fugl, sko.
Já, ég held að ljóta að vera.
Þetta var ekki stór, þetta var ekki eins og maður sér kannski með hérna, Helsingja frá Grænlandi, hann í svolítið stórum hópum, 100 plus. Þetta var ekki svoleiðis, þetta var bara ekki 30 fuglar þannig á ferðinni, þessi hópur svona splittaðist svolítið þegar við skutum á hann, en hlutið á hann kom aftur. Þetta er náði ekkert mikið, þetta skjóti einhvern veginn svona fram hjá mér.
Já, já. Það verið að passa sig.
Já.
Já, við höfum nú ör sjaldan ef aldrei allan ekki ég, en þú hefur lentið í Jóna hérna að fá, sjá Helsingi allan upp á hálendi hérna.
Já, það var svona bara svipað eins og þú veist að segja, sko, ég var bara út í miðjum polli að stilla upp, sko, og bara síðdegi, sko, þá kemur bara einn fljúandi bara beint til mín. Bara eins og hann ætlaði bara skoða mig eitthvað. Það var makkar í landi og getan, sko.
Já, þetta eru ótrúlega furðulega dýr því að þetta er eins og ég sé alveg rosalega forvitnir.
Já.
Því að við lendum eitt mann í því bara vatn í hana, ekkert langt frá Hvannstóka. Þá sjáum við svona, ég veit ekki, 200-300 metra frá þessu vatni og voru svona 300-400 fuglar.
Já.
Helsingjar.
Já.
Og nokkrir á þessu vatni bara sátu þar og ég fór skaut þá. Og heyrum við bara að flokkurinn fer á stað og kemur bara yfir okkur. Hann kemur bara til okkur í hvelli.
Já, ok.
Og fer að fljúga bara ringi fyrir ofan okkur. Bara í 20 metrunum.
Já, í alvörunni.
Já.
Þetta er líka við...
Við trúðum ekki, við vissum eiginlega hvort við ættum að skjóta eða hvað ættum að gera því þetta bara sveif fyrir ofan hausinn á okkur, sko.
Já, já.
Þetta er líka, þú veist, kannski, skiljum, eins og það sem hann flýgur til Grænlands, það eru Grænlandi, það er ekki neinn byggð þar, sko, hann er bara alveg í opiðunum, hann er kannski bara að sjá mannfólk í fyrsta skipti, bara fyrst á fugl og...
Já,
já, hann hefur aldrei lent í þessu áður.
Ég veit ekki hvort það skotið á hann, eins og veist, hvort þessi fugl sé vanur að sé skotið á hann eða hvernig það sko.
En... Einhvern tímann heyrði það, ég veit ekki hvort þessi satt og það verið gaman, ótrúlega gaman að fá bara hérna... Telnum bara komment á Instagram með okkur ef einhver svona þekkir þetta í raun og veru það einhvern tímann heyrði ég að það þú byrjar að skjóta á Helsinga sem bara alinn upp á Grænlandi og þaðan og hérna þá styggist hann ekki kvellina út af öllum ísjökunum sem að skríða og svona mikill hávaði og lætið heim þetta svona eitthvað sem ég heyrði var gaman ef einhver svona veit betur og geti upplýst okkur þetta og geti sendt okkur lína á Instagram og greið yfir síður einn okkur
já þetta allan að forvitnandi vita að hverju þessi dýri eru svona annarkvægt forvitin eða hinnlega vitlaus
já akkurat sko
já veistu að það skýtur á hópin og hann kemur bara Þú veistu, vorum ekki svona kallað að gera neitt, við gerðum ekkert, ég var bara ennþá að tína upp fuglinn þegar hann kemur aftur.
Já, svo getur lentið, þetta séð rosalega erfitt í, þú kannski segir svo í morgunflugi, við höfum lentið í, ferð í 2000 fugla í túni, ferð daginn eftir og bara mætir engin þeirra.
Já.
Er þetta ótrúlega óreikna, eða svona óreiknaleg gæð, sko.
Já, ég náttúrulega hef lendið í því að bara svartúnið og bara
svart og hvít.
Já, svart og hvít og þú bara, veist, heyrði maður ekki Helsingja
morguninn, sko. Ég reyndi að teki eftir mikið núna sem ég ekki sé áður að Helsingja þeir eru dálítið í pör, maður að sjá svona pör, bara ein og ein.
Já.
Maður hefur ekki sé það á þessum tíma, þeir eru að fara til Grænlands.
Þannig getur verið að fara að para sig og verpa hana.
Ég er að binda vonið í það að sé kannski að fara að vera einhver Helsingi sem ætlar að fara að vera eitthvað meira á landinu.
Þetta að aukast hérna, því að við það nýbúið að uppgöta á ákveðnu svæði hérna á Suðurlandi varp.
Já, það bara hennar rétt við að selva á sig, sko.
Já.
Ég hef ekki séð þetta allavega eins og þeirra koma þá, ég vil þetta maður að sjá 20 plus
Já.
Saman í hóp ekki, allavega ekki í pörum
Mæni, ekki svo hefða gert svona grákessina
Já, maður sé náttúrulega grákessin um allt núna í pörum,
já.
Svo far ég eitthvað ég tók smá rúnd í gerkvöldi hérna yfir í úr vesturúnarsýslinu yfir í austurúnarsýslinu og þá sá ég þá nokkuð af þess að það voru grágæsi bara í pörum
Já, þetta er hérna sko þeir út í Svíþjóð og þessum löndum sem hafa mikið Helsingja þeir segja bara hvað að spá með því að vera friða Já. Og passa upp á Helsingjastofnin sko og það þegar það uppgötaðist hérna þetta varp hérna á Suðurlandinu þá sammælust eða veiðum ennum það að veiða ekki úr sem hópi til þess að búa til hennan stofn og þessi sænsku gör og þeir sér bara hvað eitthvað klikkaðir þetta eru bara rottur hálóttana sko.
Já,
það fjölga sér svo hratt sko.
Eitthvað pláa sér sko.
Já, þar þeir farin að íhuga að borga mönnum fyrir að veiða Helsingja þetta er ótrúlegt
en ég var alltaf alveg til að sjá aðeins meira á hann minna það er gaman að veiða hann að fugl og...
Já
líka, sko, ég sá hann að í kringum 20. august í fyrra þá hann að kyrði hérna þessum og svona skoði á og þá var hann að þá var held ég bara öll flóran úr þessu varpi hann á einu túnni ég held að það að vera svo 400 sendi þér nú snappa þess að þetta
já
það var reglega 400 eða eitthvað sko það er fljóta verða slatti sko
já þú veist ég meina eitt par með kannski 6 til 5 til 8 unga
já
stækkar á frá ári og 3 árum er þetta orðið heldur við vígalegu stopt sko
já þetta er náttúrulega bara eins og hvað annað, þetta fjölga sér hatt
Já, en þetta er líka besti eða allan mér finnst það persónulega að þetta er besti matfuglin
Já, hann er mjög góð Það við vera
Já, sko, ég hef ekki smakkað hann bara svona eldaðan
Nei.
Ég hef einu sinni prófað að smakka fugl sem var skotin á vori
Já.
Eldaðan og ég borðaði það ekki
Nei.
Því að hann var bara ekki hann var bara grannur og,
já, magur,
og,
já.
Og svona, veist, þetta var ekkert spes
Nei.
Það var svona hálfgert sjófugla bragða af þessu einhvern veist, ég var ekki að fíla þetta
nei.
En svo hefur maður smakað grafið að, veist, og það er bara alveg geggjað
Já. Þið eru svolítið mikið hérna, að leiðalegt að fólk sjá ekki hérna á borðið hjá okkur því að þetta er einhver smá kræsingar sem við komum með ykkur þið eru að vinna þetta svolítið mikið sjálfir og svona gera og græja úr þessu hvað hérna er þetta eitthvað sem þið hafi verið að gera alltaf tíðið það?
Já, alltaf, þegar maður er að skjóta dálítið að fugli, þá maður að hugsa hvað maður alltaf að gera við hann.
Já.
Þetta er einná.
Og það er náttúrulega bara fikta sér áfram í bílskútnum að grafa og reykja og eins og við erum að dúla við og komum með til ekkert hérna að prófa að gera hérna gæsadjörki.
Já.
Sem alltaf bara geggja að vera með líka bara í veiðipokanum að taka með sér hvort sem það er á gæsina eða rjúpuna eða eitthvað að vera með. Villi bráðuna með.
Algjörlega.
Þetta er líka ekkert smá gott. Hvað erum við með? Við erum með, þetta er grafingi þessu ekki?
grafin önd og svo gæsa jerkið.
Æ, ég verð nú að smakka þetta.
Svo erum við með hérna líka svona gæsalara konfitt.
Já.
Þetta bara, ég náttúrulega búin að tæma alla diska þarna. Þetta ekki eðlilega gott, sko.
Já, já, veist, þetta ógæslega gaman að gera þetta, búið til eitthvað skemmtilegt úr þessu og...
Eru það að handa þetta, þú veist, eru það að handa þetta bara sjálfir allt saman?
Já.
Já.
Já. Hvaða, hérna, hvaða græjur eru að notið þetta? Ef við förum að svo út í svona, eins og reikopnin og
þetta? Já, við keiptum hann að, þetta ekki bralli, smoker reikopn.
Já.
Við keiptum svo leið, svo notum hann mikið í að reikja kæsina.
Já. Notið hann líka, hægt að nota hann til þess að þurrka eða hvernig virkar
Já, það? Ég notaði hann í að bútið djörkið.
Já, ok, ok. Þetta er, þú veist,
þetta er,
að geta þessi... nýtt gæsina, þú ert að veið að það er nættúrulega bara frábært.
Að reyna að nýta sem mest úr fugli, sem Já. Mest kjötu og sérst að henda sem minnsta kjöti er náttúrulega bara geggja, sko.
Já, það að nýta allt frá lifurhjörtu, læri
Já, drengur. Við reyndar höfum ekki verið að nota við hirðum lifrina, við höfum ekki verið að nota hann sjálfur sko.
Nei.
Við höfum, það annar sem fær hana bara hjá okkur.
Já.
Af því að ég hef bara ekki farið í þessa kæfugerð og patið og það.
Nei.
En annað hjörtun, ertu múin að
Já, við notum þau alltaf. Hvað er það? Bara hakki hamborgara eða
Já. Það að gera mikið af hamborgurum?
Við notum náttúrulega ef við erum með einhverja bringur sem eru bringuskotnar eða eitthvað. Þá reynum við að skera það sem nýtilegt og henda því hamburgara og eitthvað að læra honum og svona.
Já.
Og svo bara hendum við hjörtunum með í það og svona.
Já, já, bara fullnýtið þetta algjörlega.
Já, já. Það var alltaf rosalega mikið gæsa bara af hjörtunum og setja í hamburgarna og gerir það alltaf gæsaborgarna að gæsaborgarna.
Eru það að vinna með, eitthvað annað á móti gæsinni?
Já, nautafitti og smá nautakjöt.
Já.
Ég hef reynt út að hins eginn að það bara gæsinni alltaf, verður alltaf þur í það að fara að búi til gæsaborgara ef alltaf ekki gerir neitt annað sko.
Já, já, maður hefur heyrt að sumir hafa að vera að prófa þess að svínafitti sko, hún bara svo bræðslerk.
Já, mér finnst eiginlega miklu betra að þá fá bara nautabræðið á móti og vera bara með góða nautafitti.
Algjörlega.
Er hann að, heyrt að sumir nota andafitti, er eitthvað hægt að kaupa það einhvers þar að?
Ég veit ekki til þess að sé að kaupa nema í svona tólkform eða svona
já, bara
brenda
já. Já, já, já. Og það eru með aljanda fita
Já, ég held að það myndi aldrei virka í þetta því að það myndi alltaf bara bráðan úr sko.
Já.
Já. Svo náttúrulega ef maður með úgeðslega feit læri svo skýtu gæði seint á hausti og með feit læri þá getur maður að minka prósentina af hinu
Já
nota gæsafýtuna eins og maður getur
Já. Eru þið með eitthvað svona leifi fyrir vinslu eða þú veist svoleiðis eða er eitthvað svoleiðis sem...
Nei, við erum ekki farnið þangað en það Nei. Er alltaf það sem við erum á leiðin að gera
Já,
já Ég var alveg til að kaupa svona, sko, þetta tröllilega gott
já, já. Nei, Við ætlum alltaf að fara og við vitum um stað sem við getum fengið að fara og vinna þetta fullu en það kannski bara meira Það kósi að vera í skúrnum að strákarnir og opna sér eitt bjór og veist, vera að dúlla í þessu.
Algjörlega.
Þú veist bara veiðifélagarnir saman að dúlla, sko.
Svo var það líka þannig, við erum kannski ekki neinni magnveiði í hvert skipti. Þannig að við erum kannski ekki að fara að gera okkur ferð með 10 gæsir einhvert 200 km rúnt eða eitthvað til þess að gera 10 gæsum.
Já, og fá hennar stimpil, sko.
Það er kröfurnar að gera að fuglinum í á staðanum þannig veist, jú, ef við gerum góða veiði þá getum við alltaf verið að fara en þetta ekki á konstóka, við erum að keira í burtu
já.
Það bara keira í burtu og gera öllu í einu það fer alltaf tími í þetta já, það sem hefur stoppað okkur að fara í að gera þetta annars staðar
algjörlega
það var þá helst að vera með góðan fristi það sem að geta bara frist allt í hamnum og gert þetta bara einu sinni tvisari við tímabilið
já, bara gert þetta rosalega mikil tíminn sem fyrir þetta og það að gera að öllu fluglinum lók tímbils
það svona líka það ákveðin stemning yfir því að eins og þú segir sko að heita til skúrnum og skera úr og opnið bessa og bara svona þú
veist, já,
þetta,
veistu,
þetta er mjög veist þetta vera svo stór partur af veiðin sko.
Þetta er rauninu bara hluti af veiði túrnum að það er að veist, klára dæmi
já.
Það er gert að við erum kannski ekki að vinna kjöti við kannski gerum að við ákveðið það að kaupa okkur bara alveg vakumpökunum vel, vera ekki með einhvern svona litla heimilsvél og pakka þessu bara með lega þá getum við bara gert að þessu og...
Er það hérna, nýtt þetta mikið heima fyrir?
Já, já, veist, þetta eins og með hérna djörkið, maður getur verið að naga þetta alltaf,
já.
Svo reyndar alveg fárulegt að maður rífur upp grafna gæsabringu hérna heima krakka þegar við komum hlaupandi og klára þetta fram sko.
Já, það líka alvöru uppeldi sko.
Já,
þetta gaman.
Maður er vilt að stoppa krakkan af að hann fóði magan að geta hvernig mikið að hérna gröfnu kjöti.
Ekkert nema salt.
Já.
En hérna, út af því að þið voru að tala það áhæðanstrókar að þið eru að stunda þess að heiða svolítið mikið. Eins og Arnavasheiðin, þar einhver gjaldskylda og það er í ykkar hrepp eða ekki rétt.
Jú, hún að einhver stara rukka fyrir gæsa við á Arnavatni.
Hva?
Og á Víðurdalstungu heiðinni. Já, og hluta á Víðurdalstungu heiðinni líka.
Hvað kostar þá?
Ég minnir þetta að ég man eitthvað 7-8 á skall byssan fyrir kvöldið.
Vá.
Já, þetta þó einhver peningur, sko.
Ha?
Og þar líka bannað að vera með hunda með hana F.J. og Heiði.
Já.
En við höfum ekki keift okkur leið við hana því að við förum bara út fyrir Húnæðingsland og veginn þar að því að okkur dettur ekki huga að fara að borga fyrir eitthvað sem við teljum okkur eiga rétt að það gera, sko.
En ef þú kaupið þá eina byssuð að það er. Þú veist, færðu þá okkur nákvæm bóðlega, ertu bara raunverulega kaupað inn á...
Þú kaupir þið bara inn á svæði.
Já,
þannig að þú ert í raunverulega kannski, ef það væri margir að kaupa það, þá getur þú kannski bara setja upp með það að fá einhvern skýta pott sem að...
En,
veist, það er einhver annar komin á bóðlega.
Er þetta ekki almenningur í það? Eða hvað þú veist, hvernig
sko, ég þekki ekki alveg nóg vel, en hún að þing á þetta.
Já.
En hún að þing er náttúrulega bara sveitafélag, þannig ég held að við ættum að mega veiða þarna.
Já, já.
Ég held að það væri nú kannski, að því að þetta er náttúrulega líka bara afréttur fyrir bændur að koma á sauðfjöðinu þarna upp, að ég held að væri kannski bara betra fyrir hún að þing að við myndum kannski fækka heiðagæsna, því að maður sé þetta sem haustum er rosalegt magn á heiðagæs. Mm-hmm. Þetta ein heiðagæs borðan og doldið.
Þetta fer að verða vandamál á heiðum Íslands.
Og ég raun að vera ætti hún aðeins kannski frekar að hvetja menn til þess að reyna fækkinni þarna til þess að
já,
já. Veist, það væri bara meiri gróður og meiri beitiland og
mm-hmm. En þú veist, er þetta löglegt, vitið það?
Ég þekki það að gera, ég held, það hlýtur að vera því að ég veit að Skotvís er búin að vera að berjast fyrir þessu.
Já, ok, að berjast þá fyrir því að menn fái að veiða þarna frítt.
Já. Já. Það hefur ekki gengið upp, hún að einhver alltaf einhvern veginn að það skýla sér bak við eitthvað.
Já, er það mikla tekjur fyrir sveitafélagið?
Stóri efast eða.
Ég skil ekki hvernig þetta borga sig að ráða veiðuvörð fyrir nokkra byssur á kvöldi, sko.
Ég held að þetta séu kannski frekar meiri tekjur í rjúpinni. Þeir eru kannski líka rjúpinna, en ég þekki það bara ekki mikið eðsina.
Nei, þetta er hérna, er...
Jó, en eitthvað hefur maður kannski, það er drengu peningur sem þeir eru að fá.
Já.
Fyrir þetta því að, þú veist, ég veit að það eru menn sem er koma á sunnan og eru að vantar svæði og eru vanir að fara þarna, þeir borga bara núna.
Já.
Fullotni menn sem eru búin að fara þarna, að þetta er tiltölulega nýkomið upp.
Já, þessi gjaldtaka.
Já, þeir eru kannski vilja að halda áfram og eru búin að fara þarna síðustu 20 árin, halda þessu áfram og taka bara skellin á sig að borga þetta.
Já, já.
Svo hefur maður líka heyrt af mönnum sem hafa farið þarna í 20-30 ár og ætla ekki að fara að láta eitthvað gjald stoppa sig. Eftir það, þið fara bara það sem þið vilja.
En þú veist að segja, með veiðivörðin, er bara ráðin veiðivörður þarna?
Já, já, við höfum lent í því, þegar við höfum farið þarna rjúpum, að það er búin að liggja yfir þarna kannski 3-4 gluggum af hérna einhverjum mismunandi kortum að spotta út hvaða svæði eru sem sagt þjóðlenda og hvað hún að þinga á og hvað er hvað þarna. Maður hefur bara verið að sikta þetta út og skoða og svo hefur lent í að hann eltir okkur þarna eftir veginum og við kannski bara stoppum einhver staðar þar sem að við erum búin að kanna hvort að við séum löglegir og lofum bara stað og hann tók hann myndir af númerum á bílnum og alla vegna þarna.
Já, já.
Og var eitthvað gert í því séðan?
Nei, við vorum alltaf bara löglegir sko.
Vorum komnir út fyrir hún aðeins sko.
Já.
Það, ef maður leggst yfir kortin og skoðar þetta, það var vel hægt að veiða þessar heiðar á þess að kaupa sér veiðileyfi, sko.
Já.
En hann alltaf var voðalega vont að fylgjast með því eftir að þetta datt út að kortagrunnurinn á maps.is.
Já.
Já. Þá misti maður mikið hvað maður gat skoða, sko.
Já. Það vantar svona, maður búin að sjá þetta sérstaklega hjá, í Bandaríkjunum, þá maður búin að sjá svona þessi upp, svona korta upp, þá getur bara séð þetta alveg, þá ertu bara með GPS-punkt hvar þú ert bara og línur á, bara nákvæmar línur á, þú veist, veiðilendum eða, eða svæðum sem maður menn eiga.
Já, þú veist, þó að þetta maps.is hafi ekki verið upp á metir alveg og rosalega gott að styðja sig við það eins og í rjúpunni og gæsinni að ef maður var ekki vissi eða ef að girðingar voru ekki standi í einhverju svona enga löndum með eitthvað svoleiði, sko.
Já, já. Við viljum ekki vera hérna, að brjóta af okkur, sko. Þú veist, við viljum gera þetta heiðarlega.
Já, já, allan tíman, eins og það höfum við bara látið hún aðeins svæði vera og fari bara allt í kringu það.
Já, já.
Við lagst yfir mörgkort og skoða hvar við megum vera.
Já.
Er það eitthvað betra svæði? Er eitthvað svirðið að borginn og það?
Alls ekki.
Nei.
Nei, þetta eru bara einhverja tilvinnilega kenda línur og korti, sko.
Já, já, já.
Ég held að ég hef allavega ekki grátt í marga staði sem að hún að hengja á og mér langi meira að fara á, sko.
Nei, nei.
Svo veist, þetta ótrúlegt. Þú veist, við höfum ekki upplifað þetta hérna á Suðurlandinu ennþá og verður vonandi ekki. En er þetta sko tilfallandi sem að sko sveitarstjórnin sem situr núna er þetta eitthvað sem hún ákvaði eða
ég veit sko með gæri rjúpuna er það einhver sveitarstjórnin áður
já.
En þetta sveitarstjórnin á undan þessara heldi sem var með gæsina
já ok þetta nýtil komið með gæsina
rjúpan búin að vera dálítið lengri tíma sko.
Já Þetta kannski maður skilur þetta með rjúpuna því að þetta svona, þú veist
Já, kannski vilt bara borga eins og verið friði, sko
Já,
já, já maður skilur þetta frekar með rjúpuna já. Það verða allir kolvitlisur þegar þeir sjá þess að hvítu hænum, sko
Þetta náttúrulega ótrúlega þægilegt kannski fyrir þá sem að tíma borga þetta og fara á rjúpuna þannig að þú ert ekki í hérna einhverju sporleita rjúpu það verð bara hérna einnar ölda kannski og það ekki 20 aðrir að maður sé hver með við þig
Já, það sé að þú veist, ef þú átt pening þá þetta, þú veist, kannski þægilegt, sko
En, þú veist, þetta sjálfsög kannski ekkert rosalega dýrt og fyrir einhverju tvisar að hausti á rjúpu
Nei. En hvað er selda marga byssur innan svæðið?
Þetta eru, ég bara ekki alveg klárað ég veit að þetta eru nokkur svæði
Já
En
Það hljóta vera einhverja takmarkanir ég tel ekki bara 200
ég byssur ég veit ekki hvernig það með gæsina en ég veit að rjúpinu eru sem sagt, takmarkanir
já, okay.
Þannig að þar eru náttúrulega kannski það að vera að selja mikið, ég veit það ekki en það sem sagt sjö byssur inn á eitthvað svæði
mm-hmm.
og svo annað svæði sem eru með sex þannig að veist, þú ert með smá Þú farið smá friði líka
já,
en þetta kannski með það að ég hef hort á þessi svæði
já.
Þá finnst mér þetta samt kannski óþægilega marga byssur með þess að ég vera að selja inn á þetta því að ef það ekki mikið að fugla þá þetta svolítið kap
Það samt ótrúlega margir og ég vil segja persónulega ég sjálfur ég var alveg tilbúin til að borga til þess að fá að vera friði
Já, já
Þetta er orðið þannig í dag í veiðinni þú ferðu upp á heiði og ætlar að fara á rjúpu þú veist, svo bara ertu að labba í fótsporunum hjá næsta gæja eða þá næsta gæja labba í fótsporunum hjá þér
Það sér þetta alveg eins og upp á Holtavariði maður er að keiri yfir Holtavariðin og það gott veður og það rjúpnadagur það bara bíll ykkur einasta útskoti
Já, já
Menn eru hann að hlaupandi um allt og svo náttúrulega hundfúlt að maður búin að labba eitthvað og svo hundurinn á næsta allt er að fara að hlaupa fyrir fram að þig
Þetta hefur maður heyrt svolítið En af hverju, svona, þú veist að tala á hann, hefna, að það væri bannað að veiða með hundum þegar að ekki búið að smala afréttin?
Já, af hverju þetta? Ég veit ekki, ég hef svo sem aldrei, alltaf að spyrja út í það, hvaða rök við færa fyrir því?
Já.
Ég heldur treysti bara ekki veiðimannum fyrir að vera með nú, að hundurinn fari ekki í fé.
Það svoleiðis?
Já.
Byrju, hefur komið upp eitthvað atvik?
Ég þekki ekki, ég hef alltaf að forutnest þetta, hvaða rök við færa fyrir því að það bannað að vera með
Ég, hérna,
því að ég myndi frekar setja reglina að þú eigir að vera með hund á sæðinu því að veist, þú ert að miklu líklegar til þess að tína upp alla særa fugla og allt svoleiðis eða þú ert með fugl
algjörlega, þú veist ég hérna, skora á ykkur þrjó er að hérna, kynni hvort þetta hjá sveitafélaginu og setja til dæmis bara svörin frá sveitafélaginu inn á Instagrami hjá okkur hérna, Northwest Game því að ég held að þetta sé eitthvað sem að fólk hefur klálega áhuga að vita og svörin við þessu skilur, af hverju það bannað að vera með hunda þú veist, það hlýtur eitthvað að komið upp á eða
Já, því að það allir veiði hundar sem ég að það umgengist þetta eru bara auguðustu hundar sem að finnur sko.
Já, ég að segja, ef þú treystir hundið þínum þess að setja grafkjör hliðinaður með þú heldur á byssinu og fuglinn kemur inn og hann alltaf grafkjör og hliðir alveg
Já.
þá finnst mér ólíklegt að þessi hundar séu að hlaupa í
Já.
Rollur stjórnlaust sko.
Það bara svo liðis
Þannig að ég, þetta eru sennilega bestjálfustu hundarnir á landinu og miklu betri heldur kannski margir fjárhundarnir sem að menn er að nota í sveitunum
Já.
Þannig að þetta eru alveg fárulega reglur en ég ætla að spurja fyrir þetta og koma með vonandi að hafa þau bara góð gildur rök fyrir þessu
Já, og endilega setið þetta inn á Instagrami hefur eitthvað svörin við þessu það var ótrúlega gaman allan að ég persónulega sjálfur myndi vilja að fá að vita svörin við þessu
Já, ég líka sko
Hérna, maður nú sjálfur með labradorhunda og það ein, ja, sko, þeir hafa engan áhuga á rollum þeir hafa meiri áhuga á sko, örgla svínum heldur en rollum sko. þetta er alveg þannig en strákar, þeir eru líka eitthvað aðeins svona búin að vera skrattast í ref og mink og svona
þeir, Já, við tókum eitt vetur í hérna, vetraveiði
Já,
já. Við ákvaðum að sleppa síðasta vetri bara vegna anna
Já. Það
bara ekki tími í það
Nei.
Við tókum þarna vetri að þeirna eitt vetur og náðum alltaf hann að fylla í kvótan það kvóti á vetraveðinu þarna í Húnaþingi
Nú, hver kvótin?
Hvort það 17 dýr
En
Veitu, hvernig virkar þessi kvóti þá? Fáuð þið bara greitt fyrir 17 dýr eða?
Já. Þá eru þarna Hvað er þetta fimm svæði eða eitthvað þarna í Húnaþingi
sem að... Þessi kvóti í raun og veru hálf óskiljanlegur. Þú þarft að vera búin að skila inn skottum fyrir hvað 20. Og eitthvað februar.
Já.
Og eftir það, er þetta ekki fimm svæði?
Já, sem sagt ef að þú ert með eitt af þessum fimm svæðum og skila bara einn tveim skottum þarna á fyrsta skilunardegi,
Já.
Þá fer restin af skottunum hjá þér í pott. Og sá sem að ég fyrstu til þess að koma með fleiri skott, hann stelur kvótan að þeirnum.
Há.
Há.
Já, og þetta í raun og verið fyrir, sko, hvað, 20. Februar. Það eru rosalega margir ef að veturinn harður sem að fara ekkert að veiða fyrir kannski bara...
21. Februar.
Já, þú veist, menni eru ofta að byrja að veiða á þessum tíma, vetraveiður.
Já, já.
Gefi langt bestan í februar og mars.
Já, menni eru kannski að leggja mestu áherslun á því mars, þannig að þetta er... kannski hundfúlt fyrir einhvern sem ætla bara ætla sér bara að fara að liggja í februar mars og er bara ekki búin að fylla upp í kvótan að ég kannski bara búin að vera helviti duglegur að skjóta og ég búin að taka kvóta
Já.
Þú fari ekki krónu þá farið þú ekki krónu fyrir það ef að ég búin að vera mjög duglegur að skila mínu 17 og skila svo 17 viðbót og þá er ég bara búin að taka af næsta manni
Þannig þetta bara svona x fjöldi í sveitafélaginu sem má skjóta eða svona basically sem já. Má skjóta.
Já, það má náttúrulega alveg skjóta eins
og þú vilt. Já, þú farð ekki, þú farð ekki greitt fyrir.
Já, við, já. Rauninu, við erum alveg búin að skjóta tóu í vetur, við bara vildum ekki vera með að, sem sagt, á bakinu að þurfa að skjóta tóu. Við vildum bara gera þetta til þess að leika okkur eitthvað og eitthvað svoleiðis en ekki vera með það sem einhver á kvöð.
Akkurat. Hafið eitthvað verið að, hérna, í grænavindlunni á sumrin?
Ég hef ekki komin eitt nála tíð, sko.
Nei.
Nei, ég hef svona aðeins verið með, fengið smjörþefin af þessu þarna. Maður hefur fylst með svona í kringum æðavarp sem ég að vakta mikið, sko.
Já.
Og bara svona fylst með þeirra græna skittan fyrir að liggja á...
Akkurat.
Eitthvað svoleiði, sko.
Þú ert að verja þetta varp, er þetta sem þú ert að verja allan á sér hring, hvernig virkar þetta?
Nei, nei, ekki þannig, maður kemur svona þegar áður en að æðafuglinn fer að koma upp að þá fer maður að taka rúntinn og láta máana vita að maður sé kominn og
Já.
Lúður eitthvað á þá og svo hérna fylgist maður bara með tóu og svona, maður getur, það svo heppilegt þarna að maður sér öll þessi greini þarna út eldhúsgluggann á bænum hann maður getur fylgst með því hvort að það sé búið í þeim
Er það skjóta mikið að dýrum á hverju ári, þú veist, til þess að venda þetta æðavarp?
Ég svo sem ekki einn í því, við erum þrýr svona sem setjum þetta, en það hefur verið, ég held að met árið hafi verið í
fyrra eða jú, ég held að það verið fyrra frekar en hitti fyrra þá voru það einhver 16 dýr sem voru tekin hana kringu varpið yfirleitt er þetta kannski 3-4 kannski
Já. Mikið.
Já, það náttúrulega það nóg að borða þarna
Já.
Og ef það eitthvað skortur og æti annað staðar þá sækja þetta aldrei í þetta
Er þetta sólarhringsvöktun eða hvernig, þú veist, hvernig að vinna þetta þegar er að verja þetta?
Sko, þegar ég farið þá er maður kannski bara farið þannig að kvöldi til og verið eitthvað fram á nótt. Já. Maður náttúrulega bara í vinnu og
já, já.
Getur ekki gefið sér allan í þetta. En Nei. Hérna, það reynt að fylgjast með þessu allan sólarhringin. Það eru náttúrulega gömlu konundnar hann á bænum. Það liggja yfir þessu og svona... Svo fæ maður símtal og þá kannski tekur maður hana meiri ferðina út í sveitt úr vinnunni.
Já, en varpið sjálft sem slíkt, það allt girt af eða ekki?
Jó, það girðing en hún kemst með girðingunni með sjónum sko.
Já.
Svo hafaði grafið sig undir girðinguna.
Það svoleiðis, það að grafa sig undir girðinguna til að komast inn í varpið.
Já, þó að girðingin sem eru segja niður grafin líka sko. Eða netið í gerðingunni, það bara svona hænsnanett hengt utan á svona venjulegt rollunett, sko.
Já, ok.
Og það bara grafa sig undir það, sko.
Djöfull þetta magnað.
Já.
Þessi, veist, þessi dýri eru ótrúleg.
Já, það var þarna, þetta metár, hvort sem var í fyrir eða hitti fyrir að þá, hérna, fundum við yrlinga sem voru búin að koma sér fyrir inn í varpinu. Þá voru búin að koma sér undir, fyrir, undir einhverju spýtnarhúfu.
Já.
Það voru fjórir eða eitthvað og sennilega búið að skjóta báða foreldrana þarna í kringu varpið og
Já.
Eða grænskiptan hefur tekið á og hérna ekki náð yrlinguna með eitthvað og þeir voru búin að koma sér fyrir þarna undir spýtnarhúfu og lifiðu á einhverjum döðum æðakollum og fúleggjum sko.
Já, ok. Djúvel er þetta magna. Er það skjóta mikið að dýrum inn í varpinu sjálfu?
Svona já, já, það kemur alveg fyrir
en þið eru samt þann þið væntalega og viljið reyna að ná þeim fyrir utan varpið en þú veist, öll þessi dýr sem eru að skjóta þarna þau eru að sækjast í varpið
já, þau eru að sækja í varpið og þannig að þegar þau eru komin inn í varpið þá getum að nýtt sér það líka það girðing sem á að halda þeim úti og þannig að heldur hún þeim inni líka
já
þannig að hún kemst ekki endilega allstaðar út sko. Maður hefur oft gert það bara ef maður veit hvar hann kemur inn þá kemur hann líklegast sama stað út aftur
Já.
Bara legi fyrir henni þar
Já.
Og svo bara já, maður þegar ég þarna þá ég bara rúntandi fram og tilbaka eftir veginum og svona fylgjast með öllu og sjá hvern, hvort að krían sé að verða kolvitlus eða æðafuglin sé að stökkvast að eitthvað
Já.
Og maður les bara í þetta út frá því sko
Akkurat. Eru þið ekkert að fá mink inn í Varpið.
Það hefur komið fyrir, það hefur búið að vera blessunlega lítið af honum hana.
Já.
En það kemur alltaf einn og einn, sko.
Já. Þið hafi verið að stunda svolítið minkavegi, þannig að ekki rétt?
Ekki mikið, við erum alveg skammalega að lata við í þessu minkavegi, maður ætlar alltaf að gera meira að því.
Já. Ég hef nú séð einhvern tímann frá ykkur á Instagram að þið voru eitthvað með einhverja gildrur eða kíkja einhverja gildrur eða eitthvað.
Já, ég var plattaður í að vera með hérna minkaveiði í Víðdalnum síðasta sumar.
Já.
Það var hann að leysa eitt kunningja af sem að komst ekki yfir þetta með öllu öðru. Og...
Já.
Það var svo sem ágætis bara tilraun að prófa þetta.
Já,
já. Maður hafði aldrei stundað þetta áður og fínt að fá að prófa þetta.
Já, læri inn á þetta aðeins.
Já, já.
Það eru þarna mjög hérna, efnilegir menn í þessu... ef maður séð þá á hérna eins og skotveiðspjallinu þá hafa menn, eru duglegir menn hvernig kringum ykkur allan að stunda þetta
já, já
er mikið að minga á þessu svæði eru þið að upplifa það eitthvað
ég myndi ekki segja það
nei
ég hef kannski aðeins heyrt að því eins og einu miðfyrði
já
í fyrra voru bændum að tala það að þeir var hennar sjá mink sem að þeir eru ekki vanir að gera
já
Vist, þeir eru hennar sjá minkin á ferðinni Og ef að það er, þá hlýtur að vera orðið dóldið af mink þar.
Já. Þú veist, þetta er nefnilega sko minkurinn eða þannig dýr að leið og menn fara að sjá hann þá er orðið mikið á hann.
Já.
Og ég heyrði nú sögu, skemmtilega sögu hérna í úr miðfyrirum.
Já.
Það var minkur sem bjó í hænstakofa.
Ha?
Og hann var ekki múinn drepa hérna einustu að einu.
Ok.
Hann skottaðist bara niður og náði sér í eitt egg og fór upp og hann bjó á loftinu í hænstakofan.
Er það?
Já, bjó hann ekki að milli þylja
sem einhvern veginn. Já, það var einhvern veginn, hann bjó einhvern veginn í hænstakofan. Og konan sem átti þetta var alltaf verið að losa þessi við mís og setti gildrur.
Já.
Gildrur það hurfa alltaf. Og náði minkurinn í gildrun á músinu og át síðan úr gildrunni.
Ha?
Þetta hefur maður aldrei heyrt að minkur fari inn í hænsnakofa og láti hænjöndar í friði.
Hann hefur kannski bara verið klár og vita það.
Hann hefur verið að vinna leikinn bara miklu meira heldur nokkuð tíma en annar minkur.
Hann alltaf hafði bara hann fullan aðganga að hérna músim í gildrum og að búið að drepa þetta fyrir hann. Og svo bara voru þarna fullt að hænjöndar sem að vertu eggjum fyrir hann og hann sótti bara egg og...
Konu greiði skildi ekki því að hænundum var á hættar að verpa
og... Já, og einhverju var alltaf að stela gildrónum hennar
Var hann Jesus Christ man. Erum að tala með þessi minkur var búin að vera hann að lengi eða
Ég, svo sem spurði aldrei hvað tími þetta hefði verið sem að var
Nei.
En svo eitthvað kostaði upp og hún fekk hérna frænda sinn sem minkaveiði maður hann í öðru svæði hann í húnæðingi til að koma að kíkja á þetta það var bara minkur í húsan Þetta var bara eitthvað sem að menn skildu ekki að skildi búa í hænsnakofa.
Nei, og láta hænum þannig frið, það ótrúlegt.
Mér finnst eftirlega eins og hann hef ekki drepið hænum.
Djöfull það magnað. En þú veist, þetta samt, þetta nú bara eins og ég allir hann veiði. Dýrin, þau læra og þau verða alltaf gávar og gávari.
Já, þetta
náttúrulega. Það bara eins með tóuna.
Já.
Þú veist, þið þekki þetta strókar skilur að bæði saman hvort það sé æðavarpið eða vetraveiðin eitthvað dýrinu alltaf að vera gávar og gávari
ég svo sem ekki orðið var við það eins og maður hefur heyrt af sem gamlu reyfarskiptum að hérna, vindáttinn og allt það skipti máli ég hef ekki orðið var við það að minni reyfaveiði sko
hann alltaf var veist öðruvísi þegar þetta var allt upp á heiðum það var ekki byggð þá náttúrulega það heldig svo mikil mannalegt það sem hún í dag sko.
Já.
Um allt sko.
Þú veist, hún bara hlaupandi í kringum bæinn þarna þar sem ég að vera varpið oft sko. Það skiptir hann engu máli hvar hún.
Já. Þetta nefnilega sko við höfum svolítið rætt þetta á milli okkar við Jón að hérna þú veist dýrin að breyta hegðun og mannalíkt þetta er eitthvað sem hún ekki að fælast lengur.
Já, hún bara orðið miklu vanari að vera í kringum okkur.
Já.
Það eins og sé varp hérna bara rétt utan konstaka. Það eiginlega svona liggu við að má segja æðavarp inn á Hvannstóka sem að ég kíkti aðeins á ég fyrra svona að hjálpa bónda að skoða tóuna að það þetta eiginlega bara fárlegt hvað tóan að hlaupa nálægt byggðinni inn í varpið
og
liggu við að hún taki bara straugi framjá húsanum sem eru yst í byggðinni til þess að komast í varpið
Já, hvað ætlaði þessi 100-200 metrar?
Já, sem hún bara frá bænum
Já.
Til þess að komast í varpið og hún hleypur bara svo bæinu Þannig að tóan náttúrulega bara vön, hún bara vön sér líkt, hún farin að vera meira í kringum okkur.
Já.
Við Jón erum hérna með ráðunargrinn skýttur í Hrunamannhrepp og í sumar kom upp atvik sem að, hérna, sem, þú veist, sem að maður ekki vanur. En við erum á leiðinni heima að greni klukkan 4 nóttina og þegar við erum að lenda inn á flúðum, bara rétt fyrir utan bæinn, sé ég dýr í vegkantinu. Ég fór út og skauta þótt að við höfum verið svona næstu því innanbæjar en þú veist, við erum ráðnir í þetta verkefni fyrir þetta sveitafélag þannig að þú veist, maður veit ekki ok, þurfum við að fá leyfi fyrir að skjóta þetta innanbæjar þú veist, hvernig, þú veist, þannig að við fórum að snúa okkur að þessu skilur við, þú veist, hvað þurfum við að gera og við tölum við lögregluna og þú veist bara svona, erum að reyna að fá svör við þessu, því að þú veist tóan komin það nálægt okkur og hún bara komin ofan í okkur þetta ótrúlegt
Og þetta náttúrulega að skjóta þessi dýr með rifli eins og þarna á þessum bæði sem ég var að tala
Já.
Það oft rosalega mörg færi sem þú ert í geggjum færi þú ert með sko 500 manna íbúðafélagi hérna í baki þannig að þú ert ekki að skjóta
þegar
þú veist bara það í rauninni ótrúlega erfitt svæði eins og svona nálægt byggð að reyna að skjóta hana með rifli
Já Menn þurfa að fara að vinna meira bara með hérna haglabyssurnar og komast í betri færi
Já.
Þú veist, við höfum, þú veist, þessu, í sumar í hóku Jóni, þú veist, ég man ekki hvað var hátt prósentin.
Helmingur eiginlega.
Já, það var helmingurinn af dýrunum hann var skotið með haglabysi það er ógeðslega mikið sko.
Það er náttúrulega bara ógeðslega gaman að skjóta tófu með haglabysi
þetta er líka svona meira tjálni sko.
Já, já, bara ef maður kæst í færi við að náði með haglabysi þá er það náttúrulega bara
já.
Það er eitthvað svona meira kikk úr því heldur en þó að þessi ógeðslega gaman líka leggjast niður með riffilin og náði á góðan stað og fá þetta að stoppa og skjóta
já.
En þegar maður kennst í færi með haglabysi, það er einhvern veginn, þetta er svo nálægt manni og þetta verður einhvern veginn allt öðru í
sig. Það verður meira.
Tala nú ekki um það að þú ert búin að skjóta þetta með haglabysi, þá ert ekki að taka þetta í tætlum eins og þú ert að taka þetta að þú búin að skjóta þetta með rifli, sko.
Á maður hérna í kistinni er alveg virkilega flotta tófin sem maður döði langar að láta stoppa upp, sem maður er vinnað með haglabysi.
Já. Eru hérna, eru þið að lenda eitthvað, þú veist, eins og við vorum að ræða þetta við um daginn, hafið þið verið að labba á rjúpu og verið að sjá tófur?
Já.
Mikið við það?
Ekki lent mikið í því.
Nei.
Ég lenti einu sinni alveg döðafæri,
já.
Ég skaut hann ekki, því að ég hugsaði alltaf lengi það hvort ég ætti að skjóta, að reyna að skjóta hana með 36 gramman sem var í byssunni,
já.
Eða skipt skot,
já.
Setja annað í byssuna og skjóta hana með því.
Já.
Meðan ég var að hugsa það, þá rælt hún bara í burtu.
En svona að lokum stráka þá hérna langur okkur að forvitast hvaða hérna hvaða vopn eru að vinna með samankvæmlega séu riflar eða haglabysir hvað hérna hvað Northwest Game að vinna með í vopnum
Bróðuparturinn af okkur við erum náttúrulega ekki bara tveir
nei
við erum hérna það eru þrír með okkur en bróðuparturinn með Fransi
Já okay í haglabysum þá
í haglabysum,
já. Já já og búnir að vera með lengi eða
Ég búin að eiga mína þó nokkuð lengi
já.
Já,
ég, sennlega, ég byrjaði
já.
Þarna það var endar ég keypti hana bara óvart af því ég hérna örfendur
já.
Það datt inn bara hérna ég notuð og eiginlega ónotuð byssa á sölu
já, okay.
Og ég fekk hana bara fyrir sára auðvitað okkur fárunum penning og ég bara stökk á hana og keypti hana af því að maður sér ekki oft hérna, eitthvað svona vel með farin notuð vopn
Nei.
Sérstaklega fyrir örfenda á sölu Þannig að ég einhvern veginn bara, ég átti hann allt í hennu.
Já, við Jónu höfum aðeins verið að vinna með Fransíðin og hérna, þetta svona, allan að mínu mati, þá er þetta fyrir peningin, þá er þetta bestu vott sem hættir að fá fyrir peningin, bara 100%. Eða bara 100%.
Já, sko, ég rosalega ánægður, hún hefur alveg klikkað hjá mér, en það kannski aðlega fyrir það að við erum að veiða rosalega mikið eins og kvöldveið í sand.
Já,
Ég held að skipti ekki nokkru máli hvað stendu utan á byssunni ef þetta kakkfullt af sandi og drullu og þrýfur þetta ekki þá klikkar hún Ég held að skipti engu máli hvað standi á því Það er einu skipti sem að hefur klikkað eitthvað í henni þá hef ég tekið hana heim og þrýfið hana
Já.
Þá bara er hún eins og nýja á eftir
En þannig er þetta kannski að tala um 200-250 krónar verðmun á byssum sko þú veist það klikka allar sama þú veist
Já.
Eða það eru stakkfullar drulli, sko?
Já, meina bara eins og í þessu sem við erum, maður er kannski í situr í sandi
Já.
Og svo að maður er að rífa upp skot og grípur vettlingurinn allir í sandi.
Mm-hmm.
Maður setur þetta í byssuna, það er alltaf að fer sandur í allt rasli og þá, já, þetta skipti yngu máli hvað standi á sig, þetta klikkar í þeim tilökum, en annars hefur hún ekki verið að svíkja mig, sko.
En hvað er að vinna með riflum?
Við erum báð með rúkar.
Já, ok. Hvað er kaliber?
Ég er í 223.
Já,
ég hef með 243
Væntanlega En 223 og 243 Þetta eru held ég svona ein skemmtilegust tóðu kaliberin sko.
Já, ég hugsaði það að fara í þetta líka þegar mér sem þetta rosalega svona skemmtilegu ferill á kúlunni
Já.
Til að flatur
Já,
og líka því að ég hefur opaslega gaman að ég að næla mér einu og einu að gæs mér í flý
Já.
Og þá fer hún bara rosalega vel með gæsina
Já.
Ertu að nota heilar kúlur í það?
Já
Eða bara headsetar.
Já. Já,
við gerðum það nú á sínum tíma þegar við fórum hérna, í leiðangur með, þá fórum við í rifla leiðangur á Heiðagæs. Ég man ekki hvað, við náðum alveg að skjóta í ábyggilega bara 20 gæsir eða meira yfir daginn, sko.
Já, það var bara heilkúla, sko.
Já.
Ég hef nú hérna, headsetar helsingja með heilkúlu.
Já.
Og helviti lifði það af.
Nei.
Döð brá að hérna þegar kvikið upp steinrótaðist
Já.
Og helmingurinn að haustum af sko.
Já.
Svo ræðist helviti á mig þegar ég góði upp í bíl hann hafði bara svona punkt rótast sko.
Já, já. Þetta er ótrúlegt En hérna, strákar, takk kærlega fyrir að hérna, gefa ykkur tíma til þess að koma hérna í spjallið til okkar. Þetta er hérna, virkilega gaman að fá ykkur og heyra ykkert sögu og hugsun á bakvið þetta allt saman.
Já, endilega að kíkja líka á Instagram síðan hjá ykkur á Northwest Game og, og hendið í follow, það var gana að fylgjaðast með ykkur.
Já, við ætlum kannski að reyna að vera dugleiri hérna þegar við erum að gera eitthvað að sína frá því hvað við erum að gera. Og...
Þetta líka klálega hvatning í það, vonandi fáið einhverja follow út á þetta hlaðvarp og fólk vilji fylgjast með ykkur og hérna, þið gerir ennþá meira af þessu sem þið eru að gera í dag.
Já, við ætlum að reyna það.
Já, takk fyrir.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.